Брати и сестри, преди няколко седмици ние чествахме 105 години адвентно движение в България. Нашата българска адвентна история е почти връзница на нашата най-нова национална история. След турското робство. Историята ни след турското робство. Считам, че е важно по този повод да поговорим за това как изобщо се е появила адвентната църква в света. Тя днес представлява една световна църква, позната почти във всички краища на нашата планета. За нас като вярващи хора е добре да си припомним началото на нашата история. Как точно църквата ни възникна? Защо? Считам, че това ще има значение за утвърждаване на нашите верски устои, за стабилизирането на вярата ни в едно голямо разнообразие от вярващи хора днес и църкви. Моята проповед е озаглавена «Потомците на разумните девици». Апостол Павел казва на Тимотей във второто послание към Тимотей, 3 глава, 14 стих: «А ти постоянствай в това, което си научил и за което си бил убеден, като знаеш от какви лица си се научил». За стабилността на нашата вяра от особено значение е от кого сме получили тази вяра. Той казва, ти си утвърден във вярата и затова имаш много сериозни основания, защото знаеш от кого си я получил. Бог винаги се е стараял, когато създава Негово движение на земята и Негова църква, да постави съвсем надежни основоположници. И след това всички вярващи след тях да се равняват, да се сравняват с вярата на тези основоположници. Когато Бог повика еврейският народ да стане Негов народ, т.е. когато създаваше Старозаветната църква, тогава Той повика един много сериозен мъж на вярата. Ние го наричаме бащата на вярата и Божий приятел. Знаете ли името му на този човек? Това е Авраам. Еврейският народ, брати и сестри, започна от Авраам. И всички поколения след това, и всички вярващи след това, трябваше да се сравняват с този мъж. И когато имаше сходство между това, което той вярва, и те, може да се каже, че те вървят в правата посока. Когато Бог реши да повика новозаветната църква, Той също поставя една здрава основа. Той повика верни мъже, които му съдействаха да основат църквата. И след това те станаха еталон, станаха желони, с които трябва да се сравняваме и да поглеждаме. Това са апостолите. Но, брати и сестри, от кого произлиза църквата на адвентистите от седмия ден? Кои са нейните основоположници? С кого трябва ние да се сверяваме и равняваме, за да можем да получим убеждението, че посоката, в която вървим, е права посока, че в нас няма отклонение в ляво или в дясно. За да можем да разберем кои са основоположниците на църквата на адвентистите от седмия ден, трябва да се върнем към епохата, когато тя се яви на сцената, на историческата сцена. Трябва да кажем, че това е една особена епоха, на особено духовно движение, на особен духовен интерес. Тази епоха преди всичко се отличава с това, че има особен интерес към второто пришествие на Исус Христос. Мога да кажа, брати и сестри, че този интерес е незапомнен от апостолско време. Вярващите християни в онова време са особено впечатлени от това събитие и правят много, за да разберат каква е истината по отношение второто пришествие. До този момент точно тази най-централна истина на християнството е била особено потъпкана и отхвърлена от погледа на вярващите хора. Сега обаче е времето, когато тя е поставена на първо място. Интересите на всички вярващи хора е към това. И както естествено, идеята за второто пришествие, когато се приеми с цялото сърце и с висш интерес, тя от своя страна създава и въздейства върху морала и духовността на вярващите хора. започват особени духовни нравствени промени в човек. Защото има пряка връзка между вярата ни във второто пришествие и това, което сме ние, брати и сестри. Така че тази епоха от една страна се характеризира с това, че хората особено проявяват особен интерес към второто пришествие и отражението на това разбиране и вярване върху тяхния духовен живот. Духовният живот е характеризиран последният начин с няколко думи от книгата от една добра авторка, която всъщност е свидетелка на този исторически момент. Тя в книгата си «Великата борба» пише следното. Грешници, плачейки, питаха: «Що да сторя, за да се спася?» Който водеше нечестен живот, желаеше да поправи неправдите си. Бариери на гордост и резервираност бяха вдигнати. Правеха се трогателни изповеди и членове на семействата заработваха за спасението на най-близките и най-скъпите им. Често се чуваха сериозни застъпнически молитви. На други места, брати и сестри, се казва, че кръчмите са се изпразнили. Увеселителните салони ставали също празни. Хората се събирали да изследват свещеното писание и да разберат истината за второто пришествие. Ето с това се характеризира времето, в което се роди църквата на адвентистите от седмия ден. Още нещо специфично има. Това е, че не само се говори вече за второто пришествие на Исус Христос, но и се определя времето, когато Той ще дойде. Една определена дата. Това създава още по-силна възбуда, още по-голям интерес и още по-голяма заинтересованост за подготовката за второто пришествие на Исус Христос. Брати и сестри, всичко това се дължи на много фактори, но един от факторите, който искам да подчертая сега, е изследването на Даниловата книга. И главно едно пророчество, което се отнасяше за последното време. Спомнете ли си кое е това пророчество? След 2300 денонощие светилището ще се очисти. Това беше пророчеството, записано в Даниловото пророчество, Даниловата книга, което създаде много сериозни проблеми на пророка. Той просто се разстрои. Струваше му се много заплетено и неясно. Небесният пратеник дойде при него, за да му каже, че макар и да му изглежда много трудно това пророчество и неразбираемо, то е вярно. Но той трябваше да знае, че пророчеството се отнася за последното време. Значи, една от характеристиките на последното време за вярващите хора беше тази, че това Данилово пророчество трябваше да се разбира от хората. Така че тази епоха, епохата, за която говорим, когато се роди нашата църква, брати и сестри, беше времето, когато това пророчество особено се изучаваше и особено много се научи за пророчествата в книгата на пророк Даниил и специално за това от 2300 денонощия. Разбирането на това пророчество създаде причини всъщност. Предизвика по-задълбочено изучаване на проблема за второто пришествие на Исус Христос и като последица вече подготовката за това събитие. Тази епоха е предречена и с една притча. Исус Христос съвършено характеризира времето за появата на църквата на адвентистите от седмия ден с притчата с десетте девици, която се намира записана в Матей 25 глава от 1 до 12 стих. Нужно ми е да се застраховам малко, брати и сестри, за да кажа, че притчата за десетте девици се отнася специално за това време. И тя е намерила своето пълно и абсолютно изпълнение точно в тази епоха. Елена Вайт в книгата «Великата борба», страница 239, казва следното. Притчата за десетте девици в Матей 25 глава също символизира преживяванията на адвентния народ. Тази притча има и друго значение. Това не е единственото, но тя символизира преживяванията на адвентният народ. Какво гласи тя? Нека да я прочетем заедно. Матей 25 глава. Тогава небесното царство ще се оприличи на 10 девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженеца. А от тях 5 бяха неразумни и 5 разумни. Защото неразумните, като взеха светилниците, не взеха масло със себе си, Но разумните, заедно с светилниците си взеха и масло в съдовите си. А посред нощ се нададе вик. Ето младоженецът иде, излизайте да го посрещнете. Тогава всички ония девици станаха и приготвиха светилниците си. А неразумните рекоха неразумните: дайте ни от вашето масло, защото нашите светилници угасват. А разумните в отговор рекоха, казаха: да не би да не стигне и за нас и за вас, по-добре идете при продавачите и си купете. А когато те отидоха да купят, младоженецът пристигна и готовите влязоха с него на сватбата и вратата се затвори. После дохождат и другите девици и казват: Господи, Господи, отвори ни! А той в отговор рече: истина ви казвам, не ви познавам. Кое е най-ясното в тази притча? Кой заема централното място в нея? Младоженеца. Брати и сестри, кой е той? Исус Христос. Кое е най-неясното в притчата? Най-загадъчното, най-трудното? Невястата. Втората трудност, сватбата. И ясно е, че тук става въпрос за църквата. Девиците представляват църквата. Младоженеца представлява Христос. Коя е невястата? Ролята на църквата е да посрещне младоженеца. Тя не е невяста и в случая на притчата. Знаят ли девиците коя е невястата? Знаят ли девиците коя е сватбата? Те само знаят, че младоженеца ще дойде. Те знаят, че младоженец е на път за сватба. Те го очакват. Той трябва да отиде да вземе своята невяста. Но, уважаеми присъстващи, това, което ние не разбираме в случая, когато на пръв поглед прочетем притчата и разбираме, че и девиците, които са чакали младоженеца, и те не разбират, е въпроса за сватбата и съответно за невястата. Верно ли е? Ето вижте. Чакат младоженеца, къде е невястата? Къде е сватбата? Верно е, че го чакат. Девиците символизират епохата, в която се развива събитието. Както в началото казах, че когато се появи църквата на адвентистите от седмия ден, точно това беше в разгара си очакването на младоженеца. Особено голям интерес се проявяваше към очакването на младоженеца. Без обаче да се знаят подробности за невястата му и за сватбата. Това не знаеха тогавашните хора. Но те го чакаха, въпреки че не знаеха. Чакането им беше съпроводено и със съответната подготовка. Забелязвате, че тук девиците, всички са девици. Какво показва това? Че те са искрени и честни. Освен това, тук причата не се споменава, че са облечени в бяло, но като познаваме ориенталският обичай и това, което Христос има предвид, те са били облечени в бяло. Държат светилниците в ръцете си, светилниците им светят. Така че тук става въпрос за вярващи хора, които искрено очакват Исус Христос. Те не са лицемери и фалшиви. От друга страна, те са подготвени, защото са облечени в бяло. Те са нравствени хора. Те ценят свещеното писание, защото то свети. Те не само го имат, но светилника свети в тяхните ръце. Така че, уважаеми присъстващи, напълно съответства причата с събитията, които станаха през 44-та година, когато църквата на адвентистите от седмия ден се появи. Защо го чакат те? Какво ви подсказва думичката, че го чакат? Те могат да чакат само когато е определено някакво време. Ние чакаме някого, когато имаме среща с него и знаем точно кога ще стане. Изразът, че чакат младоженеца, показва, че вече е фиксирано някакво време. Това подразбираме от причата и затова те са подготвени специално, облечени за часът, който мисли, че младоженецът ще пристигне. Имаме още едно основание да смятаме, че те са знаели времето, защото те какво направиха след това, като ни дойде младоженеца? Те задрямаха. Ако уважаеми присъстващи изобщо са чакали младоженеца без да знаят фиксирано време, те не биха задрямали. Това показва, че те са го очаквали в определено време и когато той не идва в определено време, става нещо в тяхната духовност. Тя някак си замира, ентусиазма им спада. Даже светилниците им започват да гаснат. А защото става нещо, което ги съкрушава. Те го чакат искрено. Така че от самото описание тук на притчата, че чакат младоженеца и след това са заспали, ясно разбираме, че тук става въпрос действително за изчисляване на някакво време. След това разбираме още нещо. Изведнъж посред нощ, какво се чува? Ето младоженецът иде, ново изчисление. Какво правят те, когато чуват този вик, този повик? За какво се хващат първо? Светилника. Дали е вярно това ново изчисление, което на нас ни предлагат пак? И веднага се хваща за светилника и започват да се опитват да светне светилника. Тук започва кризата. Оказва се, че светилниците на някои от тях светят в този много критичен час, а светилниците на някои хора в този критичен час какво правят? Гаснат. А значи тук ние разбираме, че става въпрос за много сериозно изпитание на тези девици. И то е на базата на библейската истина. Светлината, която идва от Библията. За едни хора Библията продължава да свети, макар че те са в много голям мрак и объркване. А за други хора Библията вече не свети. Те са объркани от нея. Какво се случи действително в 1844 година? Вече това, което казахме, беше определена една дата на базата на изчисленията на Даниил 8 глава 14 стих. Тези изчисления показваха, че Исус Христос ще дойде кога, брати и сестри? След като се направиха всички изчисления, се казва, че Исус Христос ще дойде трябва да дойде до края на еврейската гражданска година, 1844 година. Това означава, че Христос трябва да дойде до 21 март 1944 година. Тогава, когато започва гражданската година на евреите. Така че в този период от март месец 1843 година до март месец 1843 година адвентистите, тогавашните адвентисти, милеристи, очакват идването на Исус Христос. Това предизвика особено оживление в техния духовен живот. Особен стремеж да бъдат угодени на Бога, да бъдат угодни на Бога. Правят много за това. Те са искрени, те са честни, те правят, за да бъде облеклото им бяло, много правят. И така, брати и сестри, това е времето, в което те запалват светилниците си. Те са съсветнали светилници, непрекъснато четат Словото Божие и получават все повече и повече светлина. Това ги насърчава. Когато идва обаче март 1844 година и очакват великото събитие, явление на Исус Христос в облаците, не идва, какво става с девиците? Задрямват. Започва едно разочарование, едно смущение сред тях. То не е окончателно, то не е гибелно. Кое всъщност угасва при тях? Кое започва да мъждее? Светилниците започват да се губи интереса към свещеното писание. Ето, чакахме Христос да дойде, но той ни дойде. Но брати и сестри започнаха нови изчисления. Някои хора не се отказаха. Започнаха да продължително да изучават свещеното писание. Разбраха, че в изчислението няма никакви грешки. Освен това, че сега разбраха, че заповедта на Артаксеркс за изграждането на Ерусалим е влязла в сила не в пролетта, в началото на годината, еврейската година, а е влязла в сила през есента. И тъй като земното светилище се очистваше през есента в строго определено време, те приеха, че младоженецът ще дойде кога? На 22 октомври 1844 година. Това изчисление стана през средата, през лятото. Между пролетта и есента, в лятото, затова го наричам и среднощния вик, изведнъж казаха, ето младоженецът иде. Кога? На 22 октомври 1944 година младоженецът иде. Всичко се стряска. Стават хората. За кое се хващат веднага? Пак. Пак светилника. Започва да се хваща за светилника. Какво става? Дали е вярно това? Още тогава този вик, че Исус Христос иде на 22 октомври 1944 година, брати и сестри, се нарича среднощният вик. Още нашите пионерите на Адвентната църква, са разбирали и са така, са разбирали, че притчата за десетте девици се отнася за тяхното време преди всичко. И затова те този вик, който се казва през лятото, ето младоженецът иде през октомври, 22 октомври, се нарича среднощният вик. Интересни са някои подробности, които научаваме от книгата «Великата борба». Елена Вайт ги пише не само като пророк, а като личен свидетел на събитията. Тя казва следното. Движението, така нареченото среднощния вик, заля като бурна вълна цялата страна. Става въпрос за Съединените американски щати. То се разпростираше от град в град, от село в село до най-отдалечените места, докато чакащият Божий народ се събуди напълно. Ставайте да посрещне младоженеца. Божия вест. Тя обхваща цялата страна. Прониква в най-отдалечените места. То предизвикаше навсякъде най-дълбоко изпитване на сърцето и смиряване на душата пред великият небесен Бог. От всички големи религиозни движения, от дните на апостолите насам, никое не е било по-изчистено от човешки несъвършенства и от сатанински коварства, както движението от есента на 1844 година. Те изучаваха Словото Божие с непозната, до тогава прилежност и интерес. Ангели бяха изпращани от небето да подбудят обезкуражените и да ги подготвят да приемат веста. Ето, брати и сестри, тук намираме изпълнението на притчата. Ето младоженецът иде. Небето е ангажирано в тази вест, в този вик. Това, което прави впечатление, че тя прониква наистина до всички очакващи, които в момента са задрямали. Обесърчени от първото разочарование. Това, че Христос не идва през март 44-та година. Сега небето е ангажирано наново да стресне този народ и да започне да обърне внимание на светилниците. А затова те се хващат за светилници. Божите ангели, Божия дух работи мощно, за да насърчи и да изкара от обесърчение всички така нестабилно стъпили вярващи хора. Брати и сестри, дойде и 22 октомври 1844 година. Какво се случи? Още по-тежко разочарование. Исус Христос не дойде. То беше най-сериозното изпитание за очакващите Христа. Не може като че ли да се помисли по-тежко от това. С толкова желание го очакваха. Специално се бяха облекли. Бяха изоставили своите си занятия много хора. Земеделците оставиха земеделските си произведения на нивата. Картофите неизвадени, царевицата необрана. За да чакат Исус Христос, а Христос го няма. Още веднъж проверка на пророчествата. Абсолютно никаква грешка. Брати и сестри, защо се разочароваха те? Кое пропуснаха да разберат? Кое му стана неясно? Невястата. Втората неяснота. Сватбата. Тук те не бяха наясно. Те се виждат в ролята на посрещачи. Значи църквата е действително посрещачка на младоженеца. Тя се радва, че той ще дойде. Но църквата не разбира коя е невястата. Защото те не могат едновременно да бъдат посрещачи и същевременно какво? Невяста. Ако младоженецът идва за тях, той ще да ги вземе. Но ако младоженецът не идва за тях, а отива за невястата си, а те това са пропуснали да разбират точно какво е, много естествено е да бъдат разочаровани. И затова, брати и сестри, се оказва, че те са наистина разочаровани, но причета ясно казва, че те са само посрещачи. Коя е невястата? Ние, които стоим 152 години след тях, а знаем ли коя е невястата? А, брати и сестри, знаете ли коя е сватбата? За моя голяма изненада, някога, когато говоря на тази тема, някои хора казват, не може да бъде това, ние сме невястата. Църквата е невястата. Ако църквата беше невяста, до сега ще да бъде с младоженеца, където е той. Но се оказва, че църквата какво не е? Брати и сестри, категорично не е невястата. Ясно, от притчата вече казах няколко пъти, личи какво е тя. Тя е само тази, която посреща. Тя посреща младоженеца. В тази притча не имаме още някои трудности. Казва се тук, че когато младоженецът дошъл, те влязли с него. На какво влязли? На сватбата влязли. Ето един въпрос, който също трябва много добре да си изясним. Как тогавашните адвентисти са влязли в младоженеца? Още един труден момент имаме. Затворената врата и каква врата? И отворена врата, защото тогава, като дойде младоженеца, посещачите влязоха с него, тези, които имаха светилниците им светещи, влязоха с него, вратата се затвори. Не знам дали ще ни остане време да говорим и за отворената и затворената врата, но, брата и сестри, имаме да изясним два важни въпроса. Коя е невестата? И след това да изясним въпроса, какво е сватбата на младоженеца. Как да разберем? Във всичко това, брата и сестри, има една теоретична познавателна част, която трябва добре да познаваме. Има една част, която е от особено значение за нашето духовно развитие. Единственото ни спасение на нас, единствената ни сигурност е само в кое? Само в светилника. И, брата и сестри, този светилник какво трябва да прави винаги? Само да свети. И сега, когато аз ви говоря, може би малко по-странни неща, много ми се иска какво да направите, като си отидете във вашия дом. Веднага светилника. Вашия светилник трябва да започне да свети. Само така се решават проблемите на свещеното писание. Житейските и духовните ни проблеми само така можем да оцелеем в този свят. Брати и сестри, със светилници без светлина ние не можем да оцелеем. Както предшествениците на Адвентната църква оцеляха и ние сме тяхни потомци, оцеляха от тях само тези, на които светилниците им светиха в най-големия мрак. Те не оставиха светилниците си. Други, които ги изоставиха, ние не знаем нищо за тях. Някои от тях имат малки потомци днес в Съединените Американски щати. Единствените, които оцеляха и представляват заряда на и семето на мощната адвентна църква днес, са тези, които не оставиха светилниците си. Неразривно свързани с тях. Тези, на които светилниците им светеха. Така че винаги, при всички обстоятелства, нашите светилници трябва да светят. И сега нека да ги отворим. Да позволим те да светят. За да ни кажат кой е невястата. В Откровение 21 глава, 9 и 10 стих. Откровение 21 глава, 9 и 10 стих. Тогава дойде един от седемте ангела, които бяха натоварени с седемте последни язви и държаха седемте чаши и ми проговори, казвайки: дойди, ще ти покаже невястата, жената на Агнето. И десетия. И отведе ме чрез духа на една голяма и висока планина и показа ми светия град Ерусалим, който слизаше от небето от Бога. Дойди да ти покаже кого? Невястата на Агнето. И ме заведи на една висока планина и ми показа невястата. Коя? Църквата? Новия град Ерусалим. И то в момента, когато той слиза. Ето невястата на Агнето. Значи, брати и сестри, невястата не е църквата. Според пророчествата и според Божието разбиране и Божиите планове. Какво е църквата? От притчата вече разбрахме, пък и в Откровение 19 глава 9 стих четем. И каза ми: напиши блажени тие, които са призвани на сватбената вечеря на Агнето. И казва им: тие думи са истинни Божии думи. Ние, както след малко ще прочетем, ние чакаме младоженеца да се върне от сватба, да направи вечеря и да участваме в сватбената вечеря. Така че в 1844 година не са имали никакво основание да очакват младоженеца. Те са само го очаквали да отиде на сватба и той направи това, както след малко ще разберем. Нашата задача е да очакваме младоженеца да се върне от сватба, заедно с невестата си, новия град Иерусалим. И ние да участваме на какво? Само на сватбената трапеза, на сватбената вечеря. Това е нашето място, това е нашата привилегия. В Лука 12 глава 36 стих четем. Лука 12 глава 36 стих. И сами и вие да приличате на човеки, които чакат господаря си, когато господаря си, когато се върне от сватба, за да му отворят незабавно, щом дойде и похлопа. Ние сме тези, които чакаме господаря да се върне от сватба, за да му отворим, когато похлопа. Ето къде е мястото на църквата. Тя е очаква младоженица с невястата си да се върне от сватбата. Тази картина добре се допълва и се изяснява, струва ми се съвършено, брати и сестри, когато прочетем Матей 22 глава, където четем също за сватба и разбираме, че преди започване на сватбеното тържество трябваше да започне преди започне при самата венчавка на младоженеца, трябваше да се извърши нещо друго. Кое е то? Спомнете ли си го? Според Матей 22 глава. Небесното царство прилича на цар, който направи сватба на сина си. Той разпрати слугите си да повикат поканените на сватбата, но те не искаха да дойдат, познават и притчата. Въпреки всичко, сватбата се напълни с хора и там. А царят като влезе, 10 стих казва, и тъй ония слуги излязоха по пътищата, събраха всички колкото намериха. Зли и добри. И сватбата се напълни с гости. А царят като влезе и да прегледа гостите, видя там един човек, който не бе облечен в сватбарска дреха. Дано мога да се справя с едно много сложно положение. Брати и сестри, ние сме участници в сватбата. От една страна ние чакаме нашия младоженец да се върне с невястата си от сватбата си, но в същото време се оказва, че ние по някакъв начин участваме в сватбата. Макар не пряко, не можем да наблюдаваме самата церемония на венчавката му, но някак си сме в сватбата. Хем го очакваме да се върне от сватба, но по някакъв начин сме в сватбата. Защото тук се казва, че един цар направил сватба на сина си. Но преди да започне венчавката и цялата церемония, той направил нещо друго. Какво е то? Най-същественото, той започнал да преглежда гостите. Той имал определени изисквания към тях. Те да бъдат облечени със специално облекло. Специално сватбено облекло. Така че преди всичко, трябва да започне едно преглеждане на гостите. Какво всъщност представлява това и кога е започнало преглеждането на гостите? Преди да продължи с разсъжденията, искам на вашето внимание да представя няколко мисли пак от хубавата книга «Великата борба». Христос, както е заявено от Данаил, ще получи от древният подни в небето владичество, слава и царство. Ще получи Новия Йерусалим, столицата на Неговото царство. Много важен стих, който трябва да прочетем. Даниил 7 глава, където е описан случаят с Небесния съд. В Даниил 7 глава от 9 стих четем. Гледах докъдето се положиха престоли и старият подни седнат, чието облекло беше бяло като сняг и космите на главата му като чиста вълна. Престолът му огнени пламъци и колелата му пламенен огън. Огнена река излизаше и течеше пред него. Милион служители му слугуваха и мириади по мириади стояха пред него. Съдилището се откри и книгите се отвориха. Брати и сестри, какво е това? Как го наричаме ние? Това е Небесният съд и какво става в този Небесен съд сега? Преглеждане на гостите за сватбеното тържество. Значи тук в момента, както се казва там, че царят направил сватба на своя син, поканил хората, някои от тях отказали, но той намерил други, те влязли в сватбата и той започнал да преглежда гостите преди да започне сватбата. Тук ние четем същото нещо, че на небето се открива съд и започва преглеждането духовното и моралното състояние на тези, които са кандидати за сватбата. Какво вижда пророкът, когато в същото време става преглеждането на гостите? 13 стих. Гледах в нощните видения и ето един, като човешки син, идеш с небесните облаци. Но къде отива? И стигна до стария по дни и въведоха го пред него. Братя и сестри, тук виждаме някой друг, който идва на същото място, където става преглеждането на гостите, но той не слиза на земята, идва в облаците и отива през стария по дни. Какво да направи там? 14 стих. И не му се даде владичество, слава и царство, а за да му слугуват всички племена, народи и езици. Неговото владичество е вечно владичество, което няма да премине, и царството му е царство, което няма да се разруши. Значи, братя и сестри, когато се говори за преглеждането на гостите в небесния съд, в същото време ние виждаме, че идва един като човешки син, отива при старият по дни, а за да получи владичество, царство и сила. След като е приел царството, казва, значи той отива при стария по дни, за да получи нови Йерусалим, столицата на неговото царство, и сега Елена Вайт казва, след като е приел царството, той ще дойде в славата си като цар на царете и Господ на господарите, за да изкупи народа си, и неговите изкупени ще насядат с Аврама, в Исака и другите пророци, в неговото царство, на неговата трапеза в неговото царство, да вземат участие в сватбената вечеря на Агнето. Младоженецът дойде в определеното време, но не на земята, както народът му го очакваше, а в небето при стария по дни, на сватбата, за да приеме царството си. И когато през нощта на тяхното тежко изпитание бяха чакали търпеливо, изследвайки Библията за по-ясна светлина, видяха истината за небесното светилище и за променената служба на Спасителя и чрез вяра го последваха в делото му. И всички, които приемат същите истини, чрез свидетелството на Писанието, следват Христос с вяра, когато Той влиза при Бога, за да извърши последното дело на посредничество и да приеме в края царството. Всички са представени като отиващи на сватбата. И сега още малко по този въпрос. Брати и сестри, Исус Христос се изпълнява няколко функции. От 1844 година. Веднъж неговата функция е представена като първосвещеник, който преминава от святая в святая светих. След това неговата функция е представена като наш застъпник там. В този смисъл в притчата е представен като отиваш на сватбата си. А за да получи какво? А за да получи царството, силата и величеството, и величието си. Брати и сестри, когато Исус Христос получи царството, силата и величието си, Той всъщност се венчава, се задумява за новия Иерусалим, символ на Неговото царство. Тогава Той всъщност получава своята невяста. Това се базира на един древен обичай. Когато един владетел получи властта, за него се казва, че той вече се е оженил за властта. Той влиза в столицата си и там, когато получи самата власт в ръцете си, казва се, че той си е оженил. Така че Исус Христос сега влиза в сватбата си, а заедно с него ние влизаме, защото разбираме какво правим, така казва и притчата за преглеждането на сватбарите. Става в момента преглеждането на сватбарите. След това той ще получи властта и силата си от стария по дни, т.е. ще получи своята невяста. И след това ще дойде тук на нашата земя, за да ни вземе да участваме в сватбената вечеря. Как влизаме ние с него в сватбата? Всъщност сега в момента какво се прави? С езика на притчата. Питам ви, за да разбера до каква степен съм могъл да се изясне. Какво всъщност става сега на небето? Има ли сватба на небето? Брати и сестри, изследователният съд, който се провежда в момента на небето, е всъщност сватбата. Получил ли е Христос, задумил ли се Той още, независимо, че е в сватба? Не, кога ще стане това? В края на този съд, когато той получи властта и силата си от стария по дни. В момента на сватбата какво се прави? Преглеждат се гостите. Той е изследователният съд. Сега той участва в преглеждането на гостите. Той си подготвя хората за своето царство. Като той участва в преглеждането на тези хора, той пряко участва в това да види кой ще може да бъде поданик на неговото царство. Ние още не сме готови да има царство. Все още трябва да се преглеждат гости. Когато всички гости се прегледат, тогава на него му се дава властта, той вече има царството си от хора и брат и сестри ще установи своето владичество. Така че в момента се провежда изследователния съд, което всъщност е сватбата. В тази сватба участваме ли ние? Както пионерите на Адвентното движение участваха, влязоха с него. Но кога влязоха те с него? Младоженецът дойде и те влязоха с него. Но как стана така, че влязоха? Другите пък, които нямаха светилници, на същото място са не влязоха. Абсолютно на същото място. А за тях Библията казва, те не влязоха. Защо? Какво означава това влизане? Малко можем да се върнем още. В на 22 октомври 1844 година Христос не идва. Вярващите, очакващи са заляти с много голямо, с много голяма скръп. Те са напълно объркани. Не знаят какво да правят. В един момент обаче, изследвайки Библията, те разбират, че по един въпрос не са наясно. Кой е той? Само по един единствен въпрос не са наясно. Въпросът за светилището. Всичко им ясно, прави за... Но по един въпрос не са наясно. Това е въпросът за светилището. Толкова много са очаквали Христа, но те не са разбирали какво Христос прави, къде Христос отива. И сега, запалвайки светилниците си, тези от тях, които разчитаха още на светилниците си, под влиянието на Божия дух започнаха да изследват само един единствен въпрос. Това е въпросът за светилището. Започнаха от начало Стария Завет и стигнаха до Новия Завет. Проучиха всичко свързано с светилището. И изведнъж разбраха една голяма истина. Коя е тя? Че има светилище къде? На небето. Че Исус Христос е първосвещеник, преди да е младоженник, преди да получи невястата си, той е свещеник. След това той е първосвещеник и едва тогава ще стане младоженец. И едва тогава той ще вземе невястата си. И че Исус Христос, както в старото светилище имаше очистване, така и в новото трябва да има очистване. И че при очистването какво става с първосвещеника? Той влиза в действие тогава. Тогава е неговото време, точно когато става очистването на светилището. И те разбраха, че Исус Христос в качеството си на първосвещеник, намирайки се в небесното светилище и служайки там, той преминава от светая в светая светих, за да служи и да участва в небесния съд, очистването на небесното светилище. Тогава започна всъщност кое? Казано с езика на притчата. Сватбата започна тогава. Казано с езика на другата притча. Какво започна тогава? Преглеждането на гостите. Как ще бъдат прегледани гостите, когато не са там? Затова казва, влязоха. Те влязоха, казва Елена Вайт, духовно, защото го проследиха там. И за всички, които разбраха, че Исус Христос се набира в небесното светилище, и това света е светих, а за тях се казват кои думи? Влязоха в сватбата. Брати и сестри, има ли някой от вас да е влязал в сватбата? Сега. Не съм успял да се изясня. Всеки, кой е всеки? Който е разбрал, че Исус Христос в момента къде е? Светая светих, всъщност къде е влязал? В сватбата. И какво го правят? Какво ще го правят този, който е влязал в сватбата? Ще преглеждат дрехите му. Брати и сестри, ако не влезеш в сватбата, ще ти прегледат ли дрехите? Няма да ти прегледат. Затова и следователният съд разглежда делата на всички вярващи хора и ще започне след това да разглежда делата на всички живи вярващи. Но няма да бъдат разгледани нашите дела, докато ние не разберем къде се намира просвещеника ни, нашия Спасител Исус Христос. Ако ние духовно не влезем там, където е Той, нашите дрехи няма да бъдат прегледани. Ние изобщо няма да бъдем преглеждани. Ето защо сега е много важно какво да разберем. Къде се намира нашия първосвещеник? Разбирането съответно те поставя в положение да бъдеш преглеждан. Още не значи, че ще бъдеш одобрен. Но считам, че съм в по-добра позиция от тези, които изобщо не влизат там. Изобщо не се интересуват от преглеждането. Брати и сестри, за такива хора не мога да кажа нищо. Но моето задължение е да вляза в сватбата. Сега в момента се провежда какво? Сега се провежда сватбата и аз трябва да вляза там. Младоженецът ще получи невястата си, когато свърши преглеждането на гостите. Тогава ще има другият етап, в който той ще получи силата си и ще слезе тук, за да участвам в неговата сватбена трапеза. Братя и сестри, съзнавам, че говоря на малко по-тежка тема. Но трябва ли да я знаем или не? Нашите братя, пионерите на Адвентната църква, минаха през това много сериозно изпитание. Не можаха да го заобиколят. Трябваше да се срещнат лице с тези проблеми. Младоженец, невяста, сватба, гости на сватбеното тържество, гости на сватбената вечеря. С тези въпроси адвентистите трябваше да се срещнат и брати и сестри точно да ги изяснят. Те не можеха да продължат напред. Те не можеха да вършат Божията работа, ако брати и сестри този въпрос не са го изяснили. Когато те изясниха всичко това, тогава те продължиха и станаха Божи народ и тръгнаха напред, за да проповядат Евангелието в целия свят. Много време мина за това. Цели 20 години църквата трябваше да изяснява своите позиции, своите библейски позиции. И едва тогава тя да стане застъпи на здрави позиции, да направи нещо, което стана неразрушимо и до днес. Така че, брати и сестри, въпросът за младоженеца, въпросът за неговата невяста, въпросът за сватбата и за сватбената вечеря са въпроси, които всеки един от нас трябва да ги разбере прекрасно. Когато тази сутрин ги представям пред вас, не искам да останете с впечатлението, че аз съм ги изяснил, че съм ги разкрил аз. Аз просто наготово съм ги взел от книгата «Великата борба». Прочетох много внимателно тази статия и тогава за пръв път аз се замислих дори върху тези въпроси. Това беше преди много години. И изведнъж аз започнах да виждам притчата за десете девици в друга светлина. Промени се моето мислене. И все повече и повече мисля върху тази притча и тя се оказва толкова важна, толкова интересна и толкова полезна, колкото вие и аз не можехме да си представим. Така, брати и сестри, ние сме потомци на кои хора? На разумните девици. Ние сме потомци на тези, които взеха светилниците си. Запалиха ги. Ние сме хора, които когато идват трудности и скърби, и те се обесърчават. И те се сломяват. И те задремват. Но когато Бог ги събуди, те се хващат за светилниците и тяхните светилници не угасват. В най-тежките им моменти те се обръщат към светилника и светилника им хвърля светлина в най-мрачният момент. И така те продължават напред. Адвентистите от седмия ден, разумните девици, оцеляха и създадоха потомство, такова велико потомство. Такава силна армия от вярващи хора. Благодарение на това, брати и сестри, че разбраха истината за светилището. Тя е трудна истина, но без тази истина не може да се върви напред. Тя стои в основата на нашето учение, на нашето разбиране. Тя ни дава гаранции и стабилност в нашата доктрина. И затова аз апелирам да се познава съвършено въпроса за светилището. Когато те влязоха с младоженеца в Светая Светих, и пак повтарям, ние не можем да влезем в сватбата, без да сме наясно по въпроса за светилището. Когато влязоха с младоженеца в Светая Светих, какво видяха там те спред вас? Какво им направи впечатление в тази зала? Ковчега? Изведнъж се срещнаха с ковчега. Ма той имало ковчег там. А в ковчега какво има? 10 заповеди. Изведнъж адвентистите, пазителите на неделния ден до този момент, си дадоха сметка, че те какво нарушават? Те нарушават Божия закон. Те не са наясно с него, с неговата валидност и не са наясно по въпроса за съботата. Ами съботата какво да правим? Ми какво да правиш? Като си Светая Светих, Светая Светих стои и Божия закон. Хората тук са го махнали, разпнали са го, ама Бог не го разпнал. Бог го съхранява на най-святото място. На земята го съхраняваше на най-святото място на земята. И когато земята не се оказа достатъчно свята да го съхранява тя, Господ го съхранява в небесното светилище. Божия закон е неизменен. Така адвентистите се срещнаха с Божия закон. Като се срещнаха с Божия закон, какво разбраха, че ще има? Брати и сестри, съд. Щом има закон, ми ще има съд. Ето така една след друга започнаха да идват истините на мястото, да се подреждат в голямата верига на библейската истина. И благодарение на светилището, адвентистите създадоха, както казах, една основа, която никога няма да се поклати. Какво да кажем в края? Искам да се върна пак към този стих, с който започнахме. Второто послание апостол Павел към Тимотей, 3 глава, 14 стих. А ти постоянствай в това, което си научен и за което си бил убеден, като знаеш от какви лица си се научил. Постоянствай в това, което си бил научен, като знаеш от какви лица си го получил. От какви лица? От разумните девици, брати и сестри. Господ да ни помогне да бъдем достойни продължители на делото на разумните девици. Амин.
Радостно всички ви премена.